Allah dan doa. Di tempat ini dan di saat ini, kami bersama-sama jemaat-Mu, Immanuel Community Church, bersyukur oleh karena, bukan karena jadwal, bukan karena kami bisa mengatur waktu, bukan karena apapun, melainkan semata-mata atas kasih karunia Tuhan. Kami bukan hanya bisa hidup, melainkan juga bisa beribadah kepada-Mu. Ini merupakan satu keistimewaan yang kami sedang terima dari Tuhan. Dan di tengah-tengah pujian penyembahan ibadah kami, kami mau mendengarkan suara-Mu. Karena itu Tuhan, mari bukalah hati kami, karena kami tidak mungkin membuka hati kami. Kami tidak mungkin membuka pikiran kami. Yang kami buka hanyalah usaha kami yang terbatas. Tetapi apabila Engkau membuka hati kami, pikiran kami, maka ketidakterbatasan pekerjaan Tuhan kami terima alami pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, permuliakan diri-Mu di saat firman Tuhan dibacakan dan diberitakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan menanamkan benih-benih ilahi yang tidak mungkin hilang dalam diri kami masing-masing. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan pada ibadah kami di menjelang siang ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan memikirkan, merenungkan, menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita terima dari firman Tuhan. Kita baca tema firman Tuhan seperti yang tertulis di slide atau di screen. Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan. Pertama-tama untuk kedua kali saya menyampaikan terima kasih kepada Gembala Sidang, Pak Pendeta Markus dan juga semua majelis yang memberikan kepada saya kesempatan. Ya, bagi saya gak terulang lagi. Karena ini one and only. Setiap kesempatan itu tidak ada kesempatan kedua. Sekali saja. Gak tahu besok. Gak tahu lusa. Kan kita tidak tahu. Maka saya ingin memanfaatkan waktu ini dengan sangat serius. Tema kita, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tema ini diambil dari Alkitab. Bukan disusun sendiri. Dan setiap kali Pak Pendeta Markus memberikan tugas kepada saya anggap ini tugas, Pak. Enggak pernah diberitahu, nanti khotbah ini ya, khotbah ini. Saya enggak mau kalau ada pendeta menyuruh saya khotbah ini, khotbah ini. Berarti dia Tuhan. Biarkan Tuhan yang bicara kepada saya. Untuk saya teruskan, enggak pernah menyampaikan, tolong ya khotbah ini, nanti khotbah ini, hanya beritahu tema. Ya seperti itu. Oke, kita baca Efesus pasal 1 ayat 3-14, agak panjang, tapi tidak apa-apa, kita membaca semua, demikian firman Tuhan, next. Efesus 1 ayat 3-14, oke, pakai ini ya. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, wow, segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkan-Nya dalam kita, kepada kita dalam Dia yang mengasihi-Nya. Berarti ya kanan ya. Boleh kontrol saja di sana. Saya sudah pergi kepada kesimpulan. Oke, lanjut lagi. Ayat yang ke next. Ayat 7. Baik. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat yang ke-11, aku katakan dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Terpujilah firman Kristus. Outline khotbah saya demikian, garis besar. Pertama, tentu pendahuluan, next. Pendahuluan, kemudian kita membahas arti pemilihan, temakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum ada penciptaan. Ini ajaib loh. Sebelum ada segala yang ada, bahkan kita pun sebelum kita ada, kita sudah ada dalam pikiran Tuhan. Very special. Tuhan kita ini sudah ada dalam pikiran Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada apapun yang ada, sudah ada ide Tuhan tentang diri kita. Kita ini bukan kebetulan, bukan karena ayah ibu kita, tapi Allah sudah merancang demikian rupa, demikian luar biasa. I was in his mind. Ya, bahkan before, sebelum dunia diciptakan. Nah, tema itu kita bahas dalam 7 pokok, ya tidak lama. Paling 3 hanya 4 jam. Atau 7 jam ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian arti pemilihan, 2 dasar pemilihan, waktu pemilihan, tujuan pemilihan, jaminan pemilihan, dan penutup. Nah, kita mulai dengan pendahuluan. Dalam seluruh Alkitab, kalau mau ditanya, apa sih kata kunci Alkitab? What is core business of the Bible? Apa yang menjadi core issue, core message dari Alkitab? Ya tentulah Allah Trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu yang menjadi kata kunci Alkitab atau core message of the entire of the Bible, yaitu God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But the second point, yang kedua, kata kunci yang kedua, apa kata kunci yang kedua? Ajaib, yaitu masih tetap sama, yaitu orang pilihan Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang sering ditekankan dalam Alkitab, yaitu orang pilihan Allah, umat pilihan Allah. Yang pertama, Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, umat-umatku, umat pilihanku, itulah core business atau tema utama Alkitab. Ya, tema utama Alkitab. Jadi, pemilihan Allah atas orang percaya itu merupakan second theme, tema kedua, but the main theme, tema utama setelah tema Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kata kunci ini saya jelaskan, menjelaskan tentang pemeran utama. Apa sih jagoannya bahasa movie? Apa sih, siapa sih pemeran utama Alkitab? Allah. Masa berhala? Masa manusia? Second, pemeran pembantu apa? Manusia. Apanya manusia? Umat pilihan Allah. Jadi umat pilihan Allah itu adalah pemeran utama dalam sejarah dunia, sekaligus perhatian utama Tuhan. Allah mau kita, dia menulis Alkitab, tentu melalui para penulis, dan pemeran utama Alkitab itu ya Allah. Semua kisah Allah, cerita Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Itu Alkitab. Tapi yang kedua, Allah menciptakan seluruh dunia ini, dan menciptakan manusia, lalu dia memilih orang-orang khusus, yang namanya the chosen people. Bukan kata saya, bukan kata Telo, kata Alkitab, kata Allah. The chosen people. Ya dia mau pilih, untuk apa ya? Tanya dia. Kenapa dia memilih? Tanya dia, jangan tanya saya. Tanya dia, baca Alkitab. Kan?
Tanya dia, tanya apa? Cara apa? Baca Alkitab. Dan kami yang juga turut membaca, wow, ternyata dari kejadian sampai Wahyu, selain Allah Bapa, Anak, Roh Kudus sampai Revelation, ada orang pilihan Allah. Mulai dari Adam, Hawa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan terus Israel, Nabi-Nabi, Yesus Kristus, 12 murid Tuhan, dan akhirnya terakhir pada Stefri.
My name is Stefri.
Dan Bapak Ibu juga, itu satu flow, garis lurus Allah. Allah gak bekerja bengkok-bengkok. Allah bekerja garis lurus, bukan bengkok-bengkok sesuai dengan tinggi rendahnya tanah, air mengalir. Bukan, itu Bengawan Solo. Nah, lanjut. Umumnya, next, terima kasih. Berbicara mengenai orang pilihan, itu kan bangga tuh. I'm the chosen people. Saya terpilih loh. Dan saya memberikan indikasinya. Seperti atlet. Saya ini atlet pilihan. Atau saya ini mahasiswa pilihan. Atau karyawan atau workers pilihan. Banyak lagi tentara pilihan. Kan siapa yang tidak bangga? Bangga lah. Oh namanya pilihan. Saya ini pemimpin pilihan. Seperti Prabowo. Dia dipilih, bukan ditunjuk. Pilihan rakyat. Nah, apa yang saya sebut tadi, misalnya atlet, mahasiswa, dosen, itu pilihan karena kompetensi mereka. Mereka dipilih karena mereka mampu. Mereka dipilih karena mereka layak. Mereka dipilih karena mereka punya kelebihan, punya keunggulan. Itulah normal ya, dipilih karena lebih unggul atau mempunyai kapasitas, mempunyai ability more than others, itu wajar saja. Karena bisa memenuhi syarat. Dipilih karena memenuhi syarat. Tapi poin yang ketiga, orang pilihan Allah bukan karena kelebihan, bukan karena kekurangan, keunggulan, tapi karena Allah. Ya tanya, mengapa Allah memilih kita? Tanya dia. Karena tidak ada alasan sedikit pun pada manusia sehingga Allah memilih kita. Kalau Allah memilih kita karena kita lebih, dia bukan Allah. Allah wa'lam dia. Allah itu memilih tanpa syarat karena not because of I'm able, not because apa, a lot of because. Terlalu banyak alasan. Kalau ada satupun alasan why God chose me as a chosen people, because I have, because bagi saya mohon maaf, dia bukan Allah. Kenapa? Dia itu pilih kasih. Karena memilih saya ada kelebihannya. Dia memilih saudara ada pilihannya. Ada kelebihannya, ada keunggulan. Maka dia bukan Allah. Tapi dia memilih kita. Apa alasannya? We don't know. Tapi dia punya alasan sendiri. Nanti kita baca sebentar. Dia punya alasan sendiri. Karena itu, juga dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa alasannya? Oh, enggak ada loh. Karena sebelum dia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Saya menyebut tadi, pada waktu dia, I was in his mind. Saya ada dalam pikirannya sebelum nenek moyang saya ada. Sebelum dunia ini ada. Tapi aku sudah tersimpan di hatinya. Luar biasa. Bukan Tuhan kita yang tahu kronologis hari ini, besok, lusa. Bukan. Dia melampaui waktu. We were in his mind when he planned segala sesuatu untuk dia create, menciptakan. Ini bagi saya kekaguman kepada Tuhan. Ya. Nah, tanpa beda. Dan juga, kalau Allah memilih kita setelah penciptaan, berarti setelah jatuh dalam dosa. Apa dasarnya Allah memilih saya? Wong saya berdosa juga. Semua sama berdosa. Enggak ada manusia yang lebih hebat dosanya. Bagi saya, semua manusia semua telah berdosa. Lah, mengapa Allah memilih? Apa alasannya? Pada dosa, enggak ada. Bahkan saya jelaskan minggu lalu, mengapa Allah memilih Yakub daripada Esau? Mana yang lebih kurang ajar? Yang lebih kurang ajar menurut Alkitab itu Yakub, penipu. Tapi Esau, kenapa tidak dipilih? I don't know. Itu artinya not because of Esau, not because of Jacob, not because of God Himself, Allah sendiri. Karena itu, nah, tapi sebenarnya kata pilihan itu berurusan dengan hubungan. Allah memilih kita untuk berhubungan dengan dia. Itu yang paling penting, bukan pada I am chosen people. Tapi gak ada hubungan dengan Tuhan. Ini tidak mencapai tujuan. Tujuan Tuhan untuk memilih saudara dan saya, Dia mau bersahabat dengan kita, Dia mau akrab dengan kita, Dia mau menyatu dengan kita, dan itu merupakan satu gagasan Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Mari kita perhatikan gambar ini, next. Maksud semula pencipta manusia adalah untuk maksud perjanjian, adalah hubungan covenant, perjanjian. Pertama, Allah dan manusia. Allah itu pencipta, penguasa, dan Tuhan. God is creator and ruler and master. Manusia apa? Ciptaan, creature, and proxy ruler and servant. Ini konteks hubungan Allah dan manusia ini seperti ini. Konteks hubungan Allah dan manusia, mula-mulanya yang idealnya, yang semestinya, ya begini. Allah manusia. Allah apa? Pencipta. Saya apa? Ciptaan. Allah apa? Penguasa. Saya apa? Wakil penguasa. Kemudian apalah apa? Dia Tuanku. Saya hambanya. Ini yang ideal. Ini yang semestinya. Tapi ini kan terganggu. Sehingga begini. Manusia itu hanya depend on the creature. And manusia itu only obey him. And manusia itu serve him. Itulah kita kepada Allah. Depend on him. Obey him. And serve him. Gak ada yang lain. Dan next. Kalau kita lihat berikut. Nah manusia dengan cipta yang lain. Manusia, man and creation. Other creation ya. Other creation. Manusia sebagai maintainer, sebagai proxy ruler, dan sebagai master. Master dan cipta yang lain, tumbuhan, hewan, gunung, apapun, air. Itu ciptaan yang depend on us. Semua ciptaan Allah yang lain, termasuk binatang-binatang, mereka bergantung pada kita. Enggak dikasih makan, mati tuh anjing di belakang rumah kita. Tapi itu memang di Indonesia, anjingnya di belakang rumah. Tapi anjing di Amerika di depan rumah. Saya sudah lama tidak bergaul dengan anjing. Tapi waktu kami tinggal 2 minggu di LA, anjing besar, lebih besar dari saya. Betul, enggak ada. Mulanya saya takut. Tapi akhirnya kami tiap hari akrab. Mulai berperasaan seperti anjing saya ini. Dan dia juga mulai berperasaan seperti manusia. Bisa saling paham gitu loh. Saya sudah lama tidak pelihara anjing. Baru di LA saya diperlakukan oleh anjing secara manusiawi. Gak digigit soalnya. Dan saya pun memperlakukan dia sebagai binatangi. Ya wajar itu. Nah modern dia. Amin begini. Manusia dan cipta yang lain. Dan seluruh cipta yang lain. Tumbuhan, tanaman, hewan. Bergantung pada kita. Kita mau pelihara mereka enggak? Kita mau kan ciptakan science. Muncul science. Dan science ini untuk keberlanjutan ciptaan yang lain. Kita olah. Kita pakai, tapi kita budidayakan juga, kita kembangkan juga kan seperti itu. Dan kita juga sebagai master, yang olehnya semua cipta yang lain melayani keperluan kita. Tapi jangan lupa, kita dilayani oleh cipta yang lain, tapi kita meneruskannya melayani Allah. Jadi tidak berhenti pada kita. Kalau kita diberkati dalam pekerjaan, jangan berhenti pada kita, tapi pada Allah. Sama ya, kita bekerja di company, di perusahaan, atau di pemerintah, semua itu cara mereka melayani keperluan saya. Ya, lalu jangan berhenti pada saya. Apa yang saya terima, selayaknya saya serve God. Saya obey God. Jadi semua ciptaan yang lain melayani saya. Dan saya melayani Allah. Ini hukum. Ini norm, ini hukum yang memang Alkitab kemukakan pada Kejadian 1 dan Kejadian 2. Tapi sayang si patongkaan next. Nah, ini. Setan menggoda, menawarkan kepada manusia menjadi seperti Allah. Genesis chapter 3 verse 5. Dan coba lihat, setan manusia. Setan is tempter, liar, and murderer. Pembunuh, penipu, dan pembohong, penggoda. Dan manusia menggoda, menggoda, tempted, menguji manusia. Lalu berbohong pada manusia, lalu membuat siasat kepada manusia sampai akhirnya manusia hidup dalam dosa, separation, terpisah dengan Allah dan menjadi belongs to God, belongs to Satan. Inilah kondisi Bapak Ibu, memang di dunia ini sepertinya teratur, bersyukur apalagi Amerika lebih teratur lah dari Indonesia, jangan kuat-kuat. In Amerika lebih teratur. minimal lalu lintas. Di sana kan ada aturan pun dibuat aturan. Sorry, saya bicara apa adanya. Ah, tetapi poin saya begini, kita sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang sebenarnya dikuasai oleh setan. Kalau kita orang yang bersifat ya beriman, pasti mengakuinya. Tapi kalau kita bukan orang beriman, enggak tahu. Oh, baik kok. Tatanan dunia sosial bagus. Dan kita mengatakan, oke, okay, I'm good. Dia, mereka juga oke. Okay. Tapi secara physically, secara lahiriah, namun sebenarnya kita harus mempunyai mata untuk melihat dunia ini sedang dalam kegelapan. Dunia ini, saya tanya, dunia ini makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Makin buruk. Gereja makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Pak Pendeta Markus, jangan minta saya khotbah lagi. Dan saya harus, saya nanti waktu kapan-kapan kita lewat Zoom ya. Saya menyemukakan para ahli membaca keadaan gereja. Bukan makin hari makin baik. Ada sih yang gereja yang setia. Gereja yang setia pada firman makin tetap setia. Tapi kenyataannya banyak orang buat gereja untuk perusahaan. Makin buruk. Gereja sebagai ajang pengumpulan apa pembangunan bisnis pendeta, sorry ya. Apalagi gereja-gereja yang independen. Yang enggak ada majelisnya. Yang pendetanya adalah Tuhannya dan sebagainya. Ini sangat rawan terciptanya satu bisnis pribadi, bisnis keluarga. Saya buat riset. Saya membuat riset bukan sekedar omong. Bukan sekedar lihat-lihat lalu tulis dan ngomong. Enggak. Saya membuat riset. Dan juga John MacArthur, John Piper membukakan kondisi gereja sekarang bukan makin baik. Tapi ada juga yang sedikit dan itulah yang namanya chosen people. Even though only few people, few community, tapi ada dan itulah yang kita sebut dengan chosen people. Nah, kembali ke teks. Mari kita lihat apa yang saya kemukakan tadi. Next, seluruh Alkitab dan orang pilihan Allah. Next. Orang pilihan Allah, coba ini flow-nya. Dari Adam Hawa, kemudian Nuh dulu ya, sebelum Abraham ada Nuh. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Yakub, kemudian 12 suku Israel, kemudian tersebar di dunia sampai pada believer kita. Jadi begini, Alkitab pun sebenarnya sudah jelas. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Coba lihat yang tidak dipilih. Dan keturunannya putus-putus. Nimrod, setelah Nimrod ada keturunan Nimrod hilang. Kemudian apa lagi? Ismail ada keturunannya hilang. Siapa bilang itu Mesir? Enggak. Ya, itu terlalu jauh sekali. Kemudian Esau dan Edom ada keturunannya sampai sekarang hilang. Bangsa-bangsa hilang. Unbeliever. Ini dua fakta gitu. Ini dua data Alkitab dan fakta bahwa memang bukan soal kita tidak berpikir begini. Ah, mereka bukan pilihan, kasihan. Tidak. Kita melihat pertama bersyukur. Dan kedua, mereka yang nampaknya belum menampakkan keterpilihan, kita layani mereka. Kita doakan mereka. Bukan antisipasi, bukan sifat antipati. Dan kita bukan sifat arogan. We are the chosen people. Mereka tidak. Bukan itu maksudnya. Allah tidak bermaksud berpikir picik seperti itu. Tapi Allah mau tunjukkan bahwa memang ada kambing dan ada domba. Memang ada lalang, ada gandum. Sudah jelas, ada orang percaya dan orang tidak percaya. Next lagi, coba lihat gambar. Next. Coba kita lihat keturunan Nuh ya. Dari Nuh muncul Sem, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Daud, Yusuf, Tuhan Yesus. Kemudian keturunan Nuh dari Ham. Yang dikenal dengan bapak kurang ajarnya. Karena Ham mempermalukan ayahnya kan. Dan dari Ham muncul Nimrod. Lalu generasinya habis. Dari Nimrod muncul Mesir. Habis. Dengan tulah-tulah. Nineveh habis. Sodom dan Gomora habis. Kanaan pun ditumpas habis. Sangat menyedihkan. Tetapi memang itu fakta Alkitab. Data Alkitab. Ya, ada dua lain. Atau dua alur. Nah apa artinya? Next lagi. Kita perhatikan garis keturunan orang pilihan Allah. Next. Adam, Hawa, kemudian Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kan Adam dan Hawa, sedangkan Tuhan Yesus adalah Adam yang kedua. Dan kita lihat, kita setelah Israel, orang Israel, kita orang percaya. Siapa? Saudara dan saya. Ini satu garis perjanjian Allah. Dan Allah menjaga perjanjiannya. Allah menjaga perjanjiannya. Yang dia setia dengan perjanjiannya. Karena itu satu lain, satu garis lurus yang tak goyah. Even though like Israel, small people, small nation. Tapi Allah yang menjaga, Allah yang mempertahankan. Itu apa artinya? Not because of us, not because of me. Tapi karena Tuhan menjaga imanku. Kalau saya bisa sampai kepada akhir hidup saya dengan percaya pada Tuhan, karena dia memaintain saya. Bukan saya memaintain Tuhan. Ngawur ya, kata orang Surabaya. Mari kita jaga Tuhan. Mari kita. Bukan Tuhan yang jaga kita. Dengan cara apa? Firman-Nya dan gereja. Cara Tuhan menjaga orang percaya dengan gereja. Maka itu orang yang tak bergereja susah dijaga. Liar. Harus gereja. Yang kedua, firman-Nya dalam gereja. Itulah yang menjaga kita bertahan sampai akhir. Dan akhirnya kita berkata, sabarlah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Mari, kongko-kongko dengan Tuhan Yesus. Bahasa benar. Saya tidak tahu Bapak masih ingat dengan kongko-kongko. Duduk-duduk dengan berbahagia dengan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat secara singkat arti pilihan. Dari Efesus pasal 1 ayat 3. Next. Arti pemilihan. Next, ya, oke. Kita pada inti khotbah ya, inti teks yang kita baca. Dalam ayat yang kelima, saya baca, dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Kata menentukan di sini, dalam bahasa Yunani itu, proorisas. Apa artinya? Artinya, ya sama juga, menandai sebelumnya. Kita ini sudah ditandai Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan dalam bahasa orang Medan, kutandai kau. Ini bahasa orang Medan. Ada orang Medan di sini? Enggak ada ya. Maka tidak kena khotbah saya. Kutandai. Tuhan sudah tandai kita. Atau mungkin dalam pengertian lain, Allah telah menentukan sebelumnya. Atau membatasi terlebih dahulu. Terlebih dahulu inilah dibatasi pada mereka saja. Itu pengertian harafiah daripada prorisan. Bapak, apa artinya? Dari sini muncul predestinasi. Yaitu bukan memilih dari antara dua atau banyak. Bukan. Predestinasi tidak memilih. Allah memilih kita dari dua orang atau dari lebih dari dua atau lebih dari atau banyak. Bukan. Allah memilih satu-satunya. Saya pilihan Allah satu-satunya. Bukan karena saya punya kakak enggak dipilih, saya punya adik enggak dipilih, saya dipilih. Bukan begitu. Ini cara pilih dunia. Ini cara pilih kita. You are one and only. So that's why I chose you. Saya memilih engkau. Ini luar biasa. Cara pilihan. Jangan salah paham mengenai arti election. Election bukanlah pemilihan dari banyak. Tapi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dari satu-satunya. Apa arti yang memilih? Menetapkan. Maka itu bahasa Indonesia cukup sesuai. Menentukan. Allah telah menentukan, I determine you. Bukan, I chose you from dari many people. No. Tapi aku menentukan. Arti pilihan itu artinya menentukan. Bapak Ibu, pemilihan ini bersifat pribadi juga. Karena ini menyangkut personal pribadi, tapi ajaibnya ada plural. Ya, pribadi dan plural. Apa artinya? Kita ditentukan satu orang dalam konteks orang gereja. Kata plural di sini community. Jadi we are among the community. Bukan one and only lalu terpisah. Bukan. We are kami kita satu tapi dalam community. Itu yang person plural. Itu arti pemilihan Allah. Lebih lanjut. Yang kedua, dasar pemilihan. Kalau Allah memilih kita, apa dasarnya gitu? Sekali lagi saya mengatakan, tak ada satupun dasar pada manusia. Kalau Allah memilih saya, karena dasarnya ada pada saya, ada pada kita, saya mengatakan, dia bukan Allah. Allah kampungan. Allah rendahan. Allah melok-melok. Allah hanya terbawa arus pilihan. Because of. Kalau saya mengasihi, kan saya punya 3 orang anak. Perempuan semua. Ya, kalau saya lebih mengasihi salah satu, karena ada sesuatu yang mempengaruhi saya kan. ini saya lebih suka yang bungsu lah, karena bungsu. Kalau kita memberi perhatian karena bungsu, anak terakhir atau apa. Kalau Tuhan masih berpikir demikian, Tuhan kampungan, bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Kalau Tuhan, karena saya baik, bakal baik, karena mungkin bakal pendeta, maka Tuhan memilih saya. Bukan, dia bukan Tuhan. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Itulah Tuhan yang berdaulat. Nah, lanjut. Apa dasarnya? Dasarnya Kristus. Mengapa saya dipilih? Because of Christ. Sebab di dalam dia, itu bahasanya. Sebab di dalam dia, dalam siapa? Di dalam Kristus yang adalah pengantara. Kristus sudah berdiri di antara saya dan Bapa di surga. So, because of Christ. Dulu, Tuhan melihat kita secara transparan. Kita memusuhi Allah. Tapi Tuhan menjadi pembela kita, Yesus Kristus. Dan dia berdiri di antara Bapa dan kita. Dan Bapa melihat Kristus. Tidak lagi melihat kita. So, di dalam dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Jadi alasan Allah memilih saya, Kristus. Christ is the reason and one and only reason Allah memilih saya. Jadi bukan ada pada, maka itu orang yang tidak percaya Kristus, yang menampakkan dia bukan pilihan. Siapa yang percaya ya sungguh-sungguh, itu memberikan, memberitahu pada kita, dia chosen people. Jadi Kristus adalah alasan saya dipilih Tuhan. Lanjut. Dan dalam kasih, diulangi lagi, dalam ayat yang ke, dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ada tiga yang saya highlight dan berikan warna merah. Pertama, dalam Kristus. Yang kedua, dalam kasih. Yang ketiga, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi, what is the reason? Apa alasan Tuhan memilih saya, memilih saudara? Sama sebenarnya, tapi diurai menjadi tiga. Yang pertama, Kristus. Kristus adalah alasan saya dipilih Tuhan. Tidak ada alasan sedikit pun dari saya. Tapi karena Kristus menjadi pembela bagiku. Yang kedua, dalam kasih. Masih ingat Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus lagi. Because apa? Kasih. Jadi pemilihan ini karena kasih. Karena kasih Allah. Bukan kasih yang kita bisa mikirkan. Pikirkan kasih kita. Kasih yang berdaulat, bukan kasih yang kasihan. Kasih yang tak terbantahkan. Kasih yang absolute love. Yang gak bisa dipertanyakan. Karena sempurna kasih Allah. Kasih Allah itu kasih yang sempurna, tak bisa dibantah, tak bisa dipersoalkan, tak bisa ditanya-tanya. Karena absolute. Why? I don't know. He died on the cross. Why? I don't know. Itu saja. Why? Kita bertanya karena kita tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, tidak ada lagi question. Bapak, I believe in you, Lord. Why you chose me as a chosen people? I have no reason dari saya. Tapi the reason in you, dalam engkau saja. Karena Kristus. Karena kasihmu. Why? Ya karena kasihmu. Bukan kasih saya yang pilih kasih kan? Bagi saya tidak ada definisi kasih Allah dalam kamus-kamus di dunia ini. Tidak ada. Kasih Allah tidak dapat didefinisikan dalam dictionary apapun. Karena tidak bisa menampung. Semua bingung. Kok bisa? Manusia pasti bingung. Karena kasih Allah itu tak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun. Dan tak bisa masuk dalam kamus manapun. Ya, tetapi bagi orang percaya, yes, saya enggak paham sesungguhnya, but I know, so that's why I believe. Ya, itu penting salin. Yang ketiga, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Masih kembali ke poin dua. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, istilah kerelaan kehendak-Nya, apa artinya? Tak ada unsur paksaan. Tuhan memilih saya, dia enggak terpaksa. Rela dia. Ya, kehendak-Nya yang rela. Kehendak-Nya yang sebenarnya itu namanya absolute will of God. Kehendak Allah yang mutlak. Bukan karena saya, bukan karena kita, tapi dia rela saja. Ini sebenarnya mengungkapkan kebebasan Allah yang maha bebas memilih kita yang sangat terbatas. Tak ada yang seorang pun yang bisa membantah Allah karena semuanya berdasarkan kerelaan, bukan karena pilihan, tapi rela, dia rela. Tidak ada sebab dari aspek luar dirinya yang membuat dia memilih, enggak ada. Itu namanya kerelaan kehendaknya. Enggak ada sebab apapun. Ini Almighty, ajaib sekali Tuhan. Nah, saya simpulkan demikian di bawah kalimat. Dasar pemilihan tidak ada pada pihak manusia. Tidak ada pada pihak yang dipilih. Melainkan semuanya hanya ada pada pihak Allah. Itulah teologi. Itulah agama Kristen. Agama non-Kristen ada pihak antara manusia dan Allah. Agama Kristen semuanya God's alone. Hanya Allah saja. Anugerah Allah saja. Kristus saja. Alkitab saja. Semua saja. Yang lain kerawang Bekasi. Buah pena Khairil Anwar. Nah, sorry bagi mereka yang sudah lama tidak pulang-pulang Indonesia. Ini ajakan untuk pulang. Minimal berlibur. Poin yang ketiga. Waktu pemilihan. Ini tema utama kita. Sebab di dalam dia, Kristus telah memilih kita. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat 4. Nah, frase sebelum dunia dijadikan menjelaskan dua poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, orang pilihan atau orang yang beroleh keselamatan adalah bagian daripada maksud dan tujuan kekal Allah. Jadi Allah merencanakan keselamatan kita bukan baru kita lahir. Saya sebut sebelum ada dunia ini, sebelum ada ide penciptaan dunia, bahkan kita sudah ada pada Allah, pada pikiran Allah, pada rencana Allah. Apa artinya? Keselamatan kita bukan main-main. Satu rancangan sempurna. Dan dia mewujudkan rencana itu. Dan pasti tergenapi. Dan pasti mencapai tujuan. Itulah sebabnya. I believe, saya percaya, saya pasti mencapai tujuan Tuhan. Karena dia yang menggagas, dia punya ide, dia yang wujudkan, dia yang panggil saya, dia yang buat saya percaya, dia yang pertahankan saya, dia yang akan akhiri saya. Ini agama Kristen begitu. Bukan Allah, manusia, insya Allah, masya Allah, Allah, manusia, Allah walam. Gak bisa begitu. Semuanya because of God. Dan itu yang namanya anugerah mutlak. Kalau memang begini, sekarang saya diberikan tugas untuk berkhotbah. Itu saya melihat tugas saya. Tapi sebenarnya, kalau Tuhan tidak bawa saya di sini, kecelakaan dalam perjalanan bus ini, enggak juga lah. Semuanya Tuhan. Ya. Atau tiba-tiba, Pak Pendeta Markus, sorry, ganti orang lain. Ya, enggak apa-apa. Kan? Jadi tak ada sedikit pun dari saya. Semua Tuhan. Bukan fatalisme atau determinisme. Bukan. Tapi secara khusus, bagi orang yang sudah percaya, Allah turut bekerja bersama-sama dengan orang percaya. Tapi sebelum percaya, Allah tidak mungkin bekerja sama dengan orang yang unbeliever. Ya, itu yang namanya providensi Allah. Allah sebelum kita percaya, tidak mungkin Allah turut bekerja dengan kita. Tidak mungkin. Tapi setelah kita percaya, dia baharu, dia ampuni, dia statusnya orang-orang kudus, barulah dia mulai menjadikan kita alatnya. Ya, dan mulai terjadi sinergistas. Dalam pengertian, Allah yang menjadi subjek, kita instrumen, alat Tuhan. Saya senang, saya juga dianggap kambingnya Tuhan, enggak apa-apa. Walaupun Tuhan tidak memperlakukan saya seperti kambing, tapi sudah bangga kalau saya kambingnya Tuhan. Bisa mengerti? Sekarang orang mau jadi anak Tuhan, menjadi seperti Allah. Banyak warga gereja mau berkuasa, mau hebat. Aduh, akhirnya kacau-kacau gereja masa kini. Kenapa? Karena mau menjadi status yang lebih hebat lagi dalam gereja. Bagi saya, jadi jangkrik pun, jangkriknya Tuhan. I'm ready and I thank God. Ya, sudah luar biasa bagi saya. Jadi warga gereja saya sudah luar biasa. Mau jadi apa? Mau jadi jadian? Kejadian keluaran imam bilang ulangan? Enggak usah lah. Jadi biasa saja. Nah, nanti Tuhan yang pakai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang kedua, orang pilihan Allah sedikit pun bukan karena peran jasa manusia. Tetapi kehendak Allah. Itu yang mengungkapkan sebelum dunia dijadikan. Itu artinya sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih saya. Apa artinya? Ya tak ada sedikit pun peran saya, kehendak saya, semuanya adalah kehendak Allah. Jadi Allah sudah berkehendak untuk diriku, untuk kita, bahkan sebelum kita ada. Allah sudah berkehendak. Dan tak seorang pun yang mencegah kehendak Allah, dan tak seorang pun yang membatasi kehendak Allah, dan juga tak mungkin membatalkan kehendak Allah. Semuanya God's will. So that's why kita berdoa, God's will be done. Kehendakmu jadilah. Yang keempat, tinggal dua. Maksud dan tujuan pemilihan. Itu terungkap dalam ayat 3. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dua hal yang saya ingin tekankan di sana. Yang satu, kudus dan tak bercacat atau dalam bahasa secara konklusi kesimpulannya kesalehan. Orang suka berdoa, beribadah, baca Alkitab, ke gereja, ya, menolak hal-hal duniawi. Itu namanya kesalehan. Adalah buah daripada pemilihan. Kita dipilih untuk hidup kudus, hidup berkenan, hidup wajarlah. Menurut saya mungkin bahasa yang normal itu. Kita dipilih untuk hidup wajar dari hidup daripada tidak wajar. Kita hidup wajar, bekerja, kemudian ajak makan keluarga, wajar itu. Kita dipilih menipu, yang tidak menipu, tidak bersinar, itu hidup wajar. Bagi saya seperti itu. Dalam bahasa Yunani-nya itu ada istilah yang diungkapkan dalam Roma, dalam kitab Roma. Satu yang berkenan kepada Allah, yang pleasing to God, dan juga yang sempurna, ya itu wajar. Dalam bahasa, saya lupa bahasa Yunani-nya, tapi mengungkapkan kewajaran. Allah memilih kita untuk hidup wajar. Itu bahasa yang saya simpulkan. Allah memilih kita untuk hidup wajar. Kenapa? Karena kita sudah hidup tidak wajar selama ini. Dalam dosa, dikuasa setan, dan dibelenggu dosa, tidak berdaya. Tapi Allah memilih kita untuk apa? Hidup wajar sebagaimana mesti sebelumnya. Satu, depend on God, serve God, and obey God. Itu kembali pada status semula yang saya tayangkan tadi. Ada picture ada atau yang saya sampaikan tadi. Allah manusia. Depend on God, serve God, and obey God. Itu yang, jadi Allah memilih kita untuk apa? Bergantung padanya, wajar. Melayani dia, wajar. Dan taat kepadanya. Bapak Ibu, kalau perhatikan istilah, bukanlah kamu, bukankah istilah, kalau agama-agama lain, mereka berusaha untuk hidup kudus, hidup tak bercacat, insya Allah dipilih Tuhan. Insya Allah beroleh rahmat. Kita tidak, terbalik. Maka itu Kristen dan agama lain. Begini. Hanya ada dua agama di dunia ini. Agama Kristen dan non-Kristen. Karena semua non-Kristen sama semua. Sama semua. Agama Kristen semuanya Tuhan saja. Dan Tuhan mendahului segala sesuatu. Allah memilih kita supaya hidup berkenan kepadanya. Bukan hidup berkenan padanya, supaya dipilih Tuhan. Agama-agama non-Kristen berjuang, berusaha untuk baik-baiklah dan juga berkenan kepada Allah, hidup saleh, soleha, supaya insya Allah dirahmati oleh Gusti Allah. Supaya dipilih oleh Allah. Ini agama lain. Dan semua agama non-Kristen begitu. Saya tidak menghina. Cara pikirnya begitu. Tapi cara pikir berbeda, yaitu because of God, Allah memilih kita. Untuk apa? Dari dosa, untuk apa? Untuk tidak berdosa, itu aja. Ya, Allah memilih kita dari ketidakwajaran hidup, menjadi wajar hidup. Ya, yang selanjutnya, masih ada ya? Oke, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita, yang dikasihnya. Juga, kalau kita supaya dan untuk, itu tujuan. Dalam bahasa Inggris kan purpose and goal. Maksud dan tujuan. My purpose is, my goal is. Seperti purpose and goal. Dan di sini ada namanya purpose and goal. Kalau untuk itu sifatnya purpose. My purpose itu maksud. Saya bermaksud, itu purpose. Dan untuk apa? Untuk apa? Kemuliaan, terpujilah Tuhan. Supaya kami boleh menjadi puji-pujian. Klimaksnya kita turut dalam puji-kepujian, dalam ikut menikmati pujian Allah. Ya, entah di bumi dan entah di surga. Tapi itu untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saya dipilih untuk apa? Untuk maksud menjadi anak-anak Allah. Dirampas keluar dari anak-anak iblis dan menjadi anak-anak Allah. Ini tujuan. Nah, lanjut kelima, poin yang kelima. Nanti bahan ini bisa dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, saya sudah berikan pada gereja. Yang kelima, next. Jaminan pemilihan Allah Trinitas. Saya dan kami akan kembali ke LA pada sore hari, ya, menjelang maghrib, pada jam 6. Jadi saya masih terbuka untuk kita dialog-dialog gitu, atau bercakap-cakap, jangan soal tanya-jawab, terlalu resmi sekali. Dialog lah gitu. Saya siap, sampai mati. Yang terakhir, jaminan pemilihan Allah. Wow. Pemilihan kita sebagai orang pilihan dijamin oleh Allah. Bukan dijamin oleh gereja, bukan dijamin oleh saya, tapi dijamin oleh Allah sendiri. Coba perhatikan. Ayat 3, Efesus 1 ayat 3, ayat 7, ayat 14. Bapa memilih kita, lalu anak menebus yang dipilih Bapa, dan Roh Kudus memeteraikan, memberikan tanda jadi yang dipilih Bapa, yang ditebus oleh anak, sah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gak mungkin dia ganggu-gugat lagi. Biarpun kita menghadapi tantangan, kesulitan, mungkin juga pernah lalai, penyayang, tapi Tuhan pulihkan. Karena tak mungkin Roh Kudus diam bengong, lihat kita yang sudah dalam temptation, kita Roh Kudus hanya nonton. Enggak. Pasti dia, Roh Kudus akan ingatkan firman. Bertahan. Setia. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi Bapa memilih kita. Masa Bapa yang memilih kita kemudian lepas dari Bapa? Disahkan lagi. Anakku menebus yang kupilih. Ya, yang dipilih Bapa ditebus oleh anak. Yang ditebus oleh anak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini namanya jaminan pemilihan. Itu paten, absolut, dan pasti mencapai tujuannya. Lalu ayat-ayat sebelumnya juga ada istilah, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga dulu disebabkan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Gak ada seorang pun yang mengganggu-gugat kita, yang dipilih Bapa, yang ditebus anak, yang dimeteraikan Roh Kudus. Tak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, oleh apapun. Inilah jaminan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebagai penutup, ajaran mengenai pemilihan Allah sekali lagi adalah ajaran Alkitab. Dan ajaran yang paling menonjol dalam Alkitab selain Allah Trinitas. Coba mulai Abraham. Dia, he was a chosen people. Abraham, Ishak, Yakub. Dan itu kejadian keluaran. Terus Musa, terus raja-raja yang beriman, dan juga para nabi, sampai Yesus Kristus, sampai para rasul, dan sampai kita. Itu satu garis lurus, garis Allah, yang kekal, yang paten, yang pasti. Dan itu merupakan ajaran Alkitab. Yang kedua, pemilihan Allah adalah ajaran yang mengagumkan. Karena kenapa? Wow, ini bukan Allah sekedar menyelamatkan saya. Sudah sebelum saya ada, sudah dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Selemah-lemahnya saya, dia pasti backup saya. Wong dari saya berdosa kok, dia rampas saya, dia ambil saya. Kamu jadi anak orang kudus, dia pasti menjaga saya. Dari saya gak tertarik dengan Tuhan, saya pun gak memilih Tuhan. Tuhan yang pilih aku. Kalau saya pilih Tuhan, saya pilih nomor dua. Karena pasti alasan. Saya memilih Tuhan karena. Biasanya orang-orang percaya yang masih dangkal memilih Tuhan karena alasan-alasan. Tapi kalau kita dipilih Tuhan, wow. Dan setelah kita dewasa, saya boleh berkata demikian, I have no reason to follow you, Lord. Tidak punya alasan. Only one. Because you are my God. Tidak ada. Supaya engkau berkati aku? Tidak. Supaya. Enggak. Masih kanak-kanak itu. Saya pilih Tuhan karena dia baik. Mohon maaf ya. Masih kanak-kanak.
saya memilih Tuhan. Bukan.
Karena gini, Tuhan memilih kita. Lalu kan kita mengambil keputusan. Yes, aku terima pilihanmu Tuhan. Jadi ada respon kita, tapi dalam kontrol Tuhan. Bukan murni dari kita. Kita bisa terbuka mata kita, percaya pada dia, karena dia melek, membuat kita melek. Baru kita, yes Lord, inilah aku Tuhan. Nah, sebenarnya pernyataan kita, inilah aku Tuhan, bukan murni kita. Semua Tuhan, semua by His grace. Ya. Kemudian kita seolah-olah memilih Tuhan. Memilih Tuhan, seolah-olah. Dan kita kalau seolah-olah, terlalu banyak alasan, Tuhan saya pilih Yesus Kristus. Karena engkau baik, mohon maaf ya, dangkal. Dan tidak tepat. Saya memilih Tuhan Yesus karena dia adalah yang menjaga kami keluarga. Tidak tepat. Tidak tepat. Akhirnya apa? Saya enggak tahu, tapi saya percaya dia yang pilih aku. Ini terbalik cara pikirnya Kristen dan Islam dan Buddha itu beda sekali. Kalau agama lain, because kita punya alasan-alasan. Ya, mohon maaf ya. Sejumlah gereja-gereja yang sangat kelihatannya antusias, tetapi yang saya nilai, mereka lebih banyak karena mereka punya interest, ada kepentingan. I follow Jesus because I will be rich man. Because. Jadi sebenarnya itu bukan, gak ikut Tuhan, hanya pilihan. Maka itu banyak yang mundur juga. Jangan kaget. Banyak orang Kristen yang mula-mula antusias ikut gereja sih. Semangat. Tapi kecewa 2 tahun kemudian. Kecewa mundur. Kenapa? Karena mereka memilih Tuhan. Dengan sejumlah alasan. Tapi kita hanya berkata terima kasih Tuhan. Bukan aku yang memilih engkau. Engkau yang pilih aku. Kalau aku memilih engkau, aku punya banyak alasan. Sampai aku tidak mampu pilih engkau. Tidak bisa memilih engkau. Karena kecuali di ajaran sesat. Oh saya pilih Tuhan karena. Tapi akhirnya kata tiba, I have no any reason to believe in Jesus Christ. Only by grace. Baru ada Tuhan mencirikan mata kita. Wah betul ya. Hanya anugerah sampai saya terkagum-kagum. Pertama, karena status. Coba kita bersyukur, apa yang kita syukuri? Terima kasih anak saya lulus sekolah. Terima kasih ada makanan. Terima kasih ada rumah, terima kasih ada gereja. Tapi pernahkah kita berkata, Tuhan terima kasih. My status, status saya adalah orang pilihan Tuhan. Kalau kita masih bersyukur untuk hal-hal materi, itu menggambarkan kedangkalan iman kita. Sorry to say, bisa bertanya lagi. Terima kasih Tuhan istri saya sembuh dari penyakit tadi malam. Sekarang kalahnya itu. Bukan tidak boleh ya, syukur juga lah. Tapi yang membuat saya bersyukur tak habis-habisnya. My status, status saya adalah orang pilihan. Itu yang spesial gitu. Bagi saya seperti itu. Coba anak saya ngomong, Pak thank you ya, bisa biaya kuliah saya. Tapi kalau dia berkata, Pap, thank you because I'm your son. Thank you because I'm your daughter. Wow, lebih dalam. Lebih dalam daripada... Thank you, mom. You prepare a food on the table. Ya, biasa. Anjing pun akan berkata, thank you, Tuhan. Orang ateis pun berkata demikian. Tapi kita harus tiba pada satu final conclusion. Thank you, God. Thank God. Because I am. Aku adalah umat pilihanmu. Wow, ini kesannya sangat dalam. Kita harus tiba sampai pada poin itu. Dan itulah Tuhan mengistimewakan, saya tambahin, Tuhan mengistimewakan kita. Dan saya jarang berdoa, jarang ya, bepergian-pepergian berdoa untuk keselamatan tidak terjadi. Ada, tapi jarang. Lebih banyak saya, because I believe. Tuhan sudah menetapkan kami. Tahun lalu kami membuka satu misi di Suriname, Amerika Selatan, Belanda. Dan waktu kami pulang ke Indonesia, saya bilang, tahun depan kita ke Amerika ya. Hanya ngomong gitu aja.
bulan Juni yang lalu, ini kemudian Juni, Juli. Kami punya keyakinan bahwa Tuhan sedang membuka mata hati kami untuk misi bangsa-bangsa. Harus pakai uang pribadi. Kami bukan bisnismen. Tapi ada cara Tuhan yang ajaib. Yang menyediakan yang kami perlukan untuk his ministry. Saya bilang sama saya, kita harus habis-habisan. Dan kita juga gak pernah jadi miskin. Dengan menggunakan uang keluarga untuk pekerjaan Tuhan. Gak pernah miskin. Gak pernah berkurang lah. Gak pernah berkurang. Ya, termasuk kedatangan kami ke LA. Tidak diundang. Kami datang untuk bertemu semua dengan orang tua kami, Pak Joseph Tong. Karena beliau sudah 84 tahun dan nampaknya sudah tidak mungkin ke Indonesia. Dan saya pikir ini harus, kami harus datang untuk menyampaikan say thank you. Karena saya dididik oleh dia dan saya harus mengatakan say thank you loh. Thank you Pak Tong. Dan saya dua kali datang dan thank you. Okay. Ini hutang saya kepada manusia. Perlu juga berterima kasih pada orang yang Tuhan pakai. Karena andai kata dia dipanggil Tuhan, saya pikir saya sudah menyampaikan terima kasih kepada beliau. Dan dia pun bersyukur pada Tuhan. Ada orang gila seperti Stefri yang datang menyampaikan terima kasih. Bukan hanya WA, ya bukan hanya email. Tapi I came and say thank you. Karena dia sangat dipakai tangan Tuhan, memakai dia untuk membentuk saya yang kotor dan bengkok. Cara berpikir. Dan Tuhan memberkati. Seperti itu. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, coba ya, next, ini penutup. Nah, perbandingan orang-orang yang dipilih Tuhan, yang tidak dipilih Tuhan. Kalau lihat kesaksian dari Pak Yusuf Roni kan, dia baru meninggal ya, Yusuf Roni. Kemudian dia mereview ulang kisah dia. Dia bilang, saya percaya Tuhan Yesus karena baca Alkitab. Lalu dia diancam oleh orang penjara. Apa? Kau percaya Tuhan karena baca Alkitab? Jadi, mana yang kau baca? Ini. Ini saya baca juga. Saya gak percaya. Terus Yusuf Roni bilang, enggak, beda. Kamu gak dipilih. Gitu. Jadi, beda. Kamu bisa baca tapi gak dipilih. Apa artinya? Pemilihan Tuhan mendahului pembaca Alkitab. Baru bisa mengerti. Jadi, bukan karena dibaca Alkitab, membaca Alkitab baru dipilih Tuhan. Jadi, pembacaan Alkitab lalu mengambil keputusan percaya Yesus Kristus itu merupakan manifestasi daripada pemilihan Tuhan. Dan dua lain yang berbeda. Ini kan sudah kisah lama dan bisa ditemukan di majalah Times long long time ago di Amerika. Jonathan Edwards dan Mars Lux, seorang pengusaha punya kapal bisnis besar di Amerika, New York. Dan Jonathan Edwards. Lihat garis keturunan perjanjian umat pilihan Allah. Kontras sekali. Kontras. Di Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah, seorang pendeta di Amerika, seorang ilmuwan, seorang dosen, seorang bahwa dia multi talents. Dari keturunannya 5 generasi, ada 13 rektor, ada 65 profesor, ada 1 wakil presiden, ada 5 senator, ada 30 hakim, ada 100 pengacara, ada 60 dokter, ada 75 perwira tinggi militer Amerika, ada 100 pendeta, ada 60 seniman, ada 295 gubernur pegawai tinggi di Amerika. Itu real. Dibuat di majalah Times. Kontrasnya dengan, dan dua-dua tokoh yang berpengaruh masa itu. Mars Lux, seorang yang tidak percaya Tuhan. Garis keturunannya, 310 fakir miskin, 150 penjahat, 107 pemabuk berat, 100 cacat permanen, 57 wanita pelacur, itu yang tercatat, masih ada yang belum tercatat, dan 400-an yang bangkrut, koruptor, mati, bunuh diri. Dua hal yang kontras. Kita tidak mengatakan, kapok loh. Bukan itu. Kita sedih loh, Pak. Kita melihat sebenarnya bukan itu. Kita sedih. Supaya apa? Kita menginjili mereka. Masih banyak orang seperti itu. Di sebelah kita syukuri. Bersyukur atas pilihan Allah. Bukan dibanggakan, hebat. Bukan. Bersyukur dengan humble. Tapi in other side, wah Tuhan, gak tega saya. Ini yang membuat gairah kita menginjili. Jadi tidak dalam pengertian negatif. Sebagai conclusion terakhir lagi, ada quotation saya begini. Next. Sejarah yang ditulis oleh Alkitab. Allah membangkitkan orang-orang biasa. Biasa seperti. Menjadi, mereka dijadikan main figures. Contohnya dalam sejarah Allah membangkitkan Nuh, Abraham. Bapak Ibu tahu, Nuh itu siapa? Bukan orang hebat sebelum dia dipanggil Tuhan. Biasa saja. Anak Terah yang tidak punya catatan hebat. Ya, enggak lulus ke PhD,
Yang nggak lulus PhD biasa saja. Demikian Yusuf, ini kan Yusuf juga hanya sombong-sombong jadi orang hebat dulu. Tapi Tuhan kuduskan dan seterusnya. Tapi ajaibnya mereka menjadi main figure dari simple ordinary man. Lalu dipilih Tuhan bukan hanya untuk keselamatan mereka, tapi dipakai Tuhan untuk saya sebut mereformasi gereja umat Allah dan menyembuhkan dunia yang sekarang sedang sakit. Bapak Ibu, saya menyimpulkan demikian. Jantung teologi adalah Injil Yesus Kristus dan jantung gereja adalah teologi. Dan teologi reformasi adalah alat Tuhan untuk membersihkan gereja dari penyimpangan-penyimpangan, dari cara pikir bukan Tuhan, dikembalikan pada cara pikir Tuhan, dan Injil intinya, Injil Yesus Kristus. Amin, terpujilah Kristus. Kita berdoa. Kami baru saja membaca firman Tuhan dan kemudian kami mendengarkan penjelasannya. Tuhan Yesus Kristus kiranya bermurah hati kepada kami sehingga kami tidak hanya menerimanya, tidak hanya mendengarnya, melainkan merenungkannya, bahkan menyambutnya dengan hati yang lapang. Karena ini firman-Mu, kami terima. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya menerima firman. Tetapi kami juga melihat orang-orang di samping kiri kami yang kelihatannya belum menerima anugerah Allah. Hidupnya dalam kegelapan. Kami melihat mereka bukan sebagai perbandingan, melainkan sebagai tugas Tuhan. Kami harus melayani mereka, menyampaikan Injil kepada mereka. Karena mereka memerlukan Injil. Hanya oleh orang yang terima Injil sebagai manifestasi daripada orang yang dipilih Tuhan. Tanpa menerima Injil, maka akhir hidup orang tersebut tidak dalam kategori orang pilihan Tuhan. Kami sedih Tuhan. Kami tidak mau jadi orang egois yang hanya merasa kami pilihan Tuhan. Tapi banyak orang di samping kiri kanan kami yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Injil yang kami harus beritakan. Mulai dari keluarga, anak kami, ayah kami, ibu kami, kakek, nenek kami, teman-teman segereja kami, sanak saudara kami. Tuhan, kami berdoa. Kami tidak mengklaim diri kami sebagai chosen people dengan people sebagai kebanggaan duniawi. Tapi kebanggaan rohani yang humble. Justru karena itulah kami berlutut, bertelut. Pertama-tama kami kagum akan Engkau, kami memuji Engkau. Tapi sisi lain kami menangisi jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman Tuhan ini di hati kami dan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.